Vi er inne i Markus 5, og vi har snakket litt om demonkreftene, og de som har slik et herredømme over mange ting i mange menneskers liv. Men det er ingen årsak for den troende å være redd for at demoner, eller føle noen uhygge ved dem for sin egen del. Om du føler at dette er en tanke som plager deg, så får du be Herren Jesus om å løse deg fra den tanken. De onde ånder er kastet ut i hans navn, og det er en brist i vår tro på Jesus Kristus hvis vi fremdeles lever i frykt for åndsmakter i dag. Om du føler at de kan kontrollere deg på et eller annet vis, eller besette deg, eller dirigere deg, så trenger du igjen en sjelesørgisk samtale med noen. Men husk fremfor alt at den Herre Jesus Kristus, han har makt over demonene. Han kan styre, og han steller med oss. Menneskene i Gadarlandet ba Jesus om å forlate deres område. Årsaken var at de heller ville ha sine svin enn å ha ham. Og det er et ransakende spørsmål også for oss, fordi det er mange mennesker som heller vil ha ting, saker og ting, som er like tåpelig som svin enn å ha Jesus Kristus. Det neste undre som vi nå skal komme borti er oppvekkelsen av Jairus' datter. Og det står om dette i Markus 21, og vi leser flere vers utover her nå da. Og da Jesus var faret over med båten til den andre siden igjen, samlet mye folk seg om ham, og han var ved sjøen. Og en av synagogeforstanderne ved navn Jairus kommer dit. Da han får se Jesus, kaster han seg ned for hans føtter, og han ber inntrengende og sier, «Min datter ligger på det siste, kom og legg hendene på henne, for at hun kan bli helbredet og leve.» Han gikk da med ham, en stor folkemengde fulgte med, og de trengte seg om ham. Det var også en kvinne som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde litt meget under mange leger. Alt det hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde hørt om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun sa, «Kan jeg få røre om så bare ved hans klær, så blir jeg frisk.» Synagogeforstanderen, han kan ha vært en leder av gudstjenesten i synagogen han. En meget viktig og ansett stilling. Og den ansette synagogeforstanderen, Jairus, faller nå altså ned for Jesu føtter og ber inntrengende om hjelp. Så her er det uttrykk for dyp nød og stor respekt. Fortvilelsen gjaldt antagelig både pikens situasjon og tanken på at sykdommen var en straff fra Gud. Kanskje på grunn av den synd hos ham. Å legge hendene på den syke forekom ofte i jødedommen. Vi har sett om dette i dødehavsrullene. Men frelst betyr berget fra døden. Jesus fulgte med Jairus, og folkeskaren fulgte etter, og de trengte på ham. Nå har Jesus vendt tilbake igjen altså til sitt landområde. Og når Lukas, som var lege, forteller denne episoden, så er det interessant at han sier at han ikke kunne helbredes, at hun ikke kunne helbredes. Markus sier at hun hadde lidd mye under mange leger, og hun hadde brukt alt hun eide på å betale dem. Og vi burde jo være innelig takknemlige fordi vi lever i et land der de medisinske utgifter er skåret ned til et minimum. Men vi leser litt mer ifra Markus 5, versene 29-31. Da stanset blødningen med en gang, og hun kjente i sitt legeme at hun var helbredet for sin plage. Straks merket Jesus på seg selv at en kraft gikk ut fra ham. Han vendte seg om i folkemengden og sa, «Hvem var det som rørte ved mine klær?» Hans disipler sa til ham, «Du ser at folket trenger på deg.» Og så spør du, hvem rørte ved meg? Virkningen hos denne kvinnen var momentan. Hun kjente det. Men det var en til som kjente det. Jesus kjente det. Full av omsorg for mennesken som trengte seg på ham, var han full av trang til å hjelpe enhver, og det var en strømmende nådekraft som gikk ifra han og til de som trodde. Og han kjente straks at her var det en åndens kanal som åpnet vei. Mennesket er ikke fullt hjulpet ved å bli helbredet i lønndom. Her skal personlige ord, og det skal avlegges en bekjennelse. Og så kommer dette sterkt frem at Jesus spør etter den som rørte ved ham, og han står og ser seg om. Disiplen syntes kanskje dette var et merkelig spørsmål siden mengden presset på ham fra alle kanter, men det var bare én som rørte ved ham i tro for å bli helbredet. Situasjonen er kanskje den samme i dag. Jeg tror det er en mengde mennesker som bruker Jesu navn ganske romslig. De renner rundt omkring og sier at det er Jesus ditt og Jesus datt, og mennesket tror at de må sannelig kjenne ham. Visst kjenner de ham, men de har rørt ved ham som mengden rører ved ham, men ikke slik som denne kvinnen som rørte ved ham. Hun rørte ved ham i tro, og når hun rørte ved ham i tro, ja, da skjedde underet, hun ble helbredet. I versene 32-34 så står det, og han så seg omkring for å få øye på henne som hadde gjort dette. Men kvinnen, som visste hva som hadde skjedd med henne, kom redd og skjelvende fram. Hun falt ned for ham og fortalte ham hele sannheten. Han sa da til henne, «Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred og vær helbredet fra din plage.» Hvorfor tror du at kvinnen ble redd og skremt når hun møtte Jesus? Hun skjelver jo. Hun er på grunn av sin sykdom uren og har gjort den uren som hun har rørt ved. Etter jødisk tankegang var det en stor synd. Ekstra stor synd måtte det fortone seg for henne som erkjente at Jesus representerte Guds hellige kraft. Men denne kvinnen, hun handlet rett. Hun handlet i tro, og så kommer Jesus og tilsier henne det som troen har gitt oss løfte om, frelse, fred og liv. Hun hadde vært plaget av sin blødning i 12 år. La du merke til at den lille piken var 12 år gammel også? Her var det nå 12 års lidelse som nå var slutt, og 12 års lys vendes til ifra mørke, fra dødens mørke til lyset. Jeg kan bare tenke meg at da denne pikens far så at Herren tok seg tid til å snakke med denne kvinnen og helbrede henne, så tenkte han vel med seg selv. Åh, hvorfor skynder han seg ikke? Vet han ikke at den lille jenta mi er så syk at hun kommer til å dø? Hun ligger jo hjemme. Skynd deg nå. Kom. Jeg tror det var med hensikt at Jesus ikke tok beinveien til denne lille piken. Han helbredet denne kvinnen, og mens han var opptatt med henne, kommer det et bud, og en beskjed blir visket i farens øre. Nå skal vi høre hva det står videre om dette i dette kapittel da, fra vers 35. Mens han ennå talte, kom det noen fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Men Jesus hørte det som ble sagt og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro.» Han lot ingen følge med seg uten Peter og Jakob og Johannes, Jakobs bror. De kommer så til synagogeforstanderens hus, der ser han et stort oppstyr, folk som storgråter og jamrer seg høyt. I det han kommer inn, sier han til dem, «Hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke død, hun sover.» Men de bare lo av ham. Så driver han ut alle, tar med seg barnets far og mor og dem som er med ham, og går inn der barnet er. Jesus hadde altså helbredet denne ukjente kvinnen, hun var anonym, mens denne personen som vi nå kommer til, Jairus' datter, som var syk, og som de var på vei til, og som det hele interesserte seg om, var først og fremst det de var samlet om, hun døde. Det var budskapet som nådde dem. De trodde Jesu mulighet til å hjelpe, den var over, den var slutt. Helbrede kunne han, men noen kraft over døden, Nei, det hadde han ingen makt og styrke til. Så drar altså Jesus av gårde til dette hjemmet, og så får han ut alle de som ikke tror. Det som nå skal skje er hemmelighetsfullt. Bare noen få får se det, og så skal de tie om det. Dermed er det for evangelisten klart at dette peker videre på det spesielle under som nå skjer. Når de er ute, går han inn, og så forteller Bibelen videre hva som skjer. Så tar han barnet ved hånden og sier til henne, «Talita, kumi, det betyr pike, jeg sier deg, stå opp!» Talita kumi var et aramaisk uttrykk som den lille piken ville ha forstått. Det var hennes språk, og det kan oversettes slik, «Lille lam, nå må du stå opp!» Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus kapittel 5, og vi får være til stede når Jesus gjør store under, og kanskje dette som vi nå får lov å oppleve, som det står i vers 41. Så tar han barnet ved hånden og sier til henne, «Talita kumi, det betyr pike, jeg sier deg, stå opp!» Talita kumi, det var et arameisk uttrykk som den lille piken ville sikkert ha forstått, og det var hennes språk. Kanskje vi kan oversette det på denne måten, «Lille lam, nå må du stå opp!» Det er det han sa, og du kan nesten kjenne det på kjærligheten som fylte i rom. Her ser vi at Herren Jesus oppvekket en liten pike, og han vekket opp en mann i sin manndomskraft. Det får vi også være vitne til senere, med enkens sønn i Nain, og, så langt vi vet, en mann i sine modne år, eller kanskje noe eldre, Lazarus. Han vekket alle opp på samme måten han talte til dem. Det er kanskje trolig å si at denne lille piken representerer de små, før de er voksne nok til å ta ansvar for sitt liv. Og han sa så vakkert til henne, «Lille lam, nå må du stå opp!» Et ektepar som jeg har hørt om har mistet et lite barn, sier at disse ordene av Jesus var det som virkelig trøstet dem, da denne dype sorgen skyllet inn over dem og ville knuse dem. Det er stort å vite at han, mesteren, enda en gang skal si disse sterke ordene. «Lille lam, nå må du stå opp!» En gang skal også de små som døde erfare at ånden skal slutte seg til å herliggjøre legeme, og de skal igjen springe omkring. Det er trøst i dette. Og så er det en sterk demonstrasjon av Jesus store makt. Vers 42 og 43 står der, «Straks sto piken opp og gikk omkring, for hun var 12 år gammel, og de ble helt ute av seg av undring. Han påla dem strengt at de ikke måtte få vite dette, og han sa hun måtte få noe å spise.» Det er ganske praktisk. En 12 år gammel pike, eller gutt for den saks skyld, blir vekket fra søvn, gjort frisk. Og hva ville de ha bedt om? Selvfølgelig mat. Så han ba dem gi henne mat. Jesus var ingen verdensfjern svermer. Jesus var høyst praktisk. Han hadde jo arbeid som tømmermann i Nazaret, så han var praktisk anlagt. Men dette er de tre store under som etter min mening demonstrerer det store budskapet i Markus evangeliet. Han er Guds tjener med Guds makt. Han er handlingens mann og kommer ikke for å bli betjent, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenger for mange. Og i dette kapitlet møter vi ham i det han gjør disse tre vidunderlige miraklene. Han kaster ut demoner av en mann. Han helbreder altså sinnets verden. Han helbreder kvinnen med blødninger. Det er den fysiske verden. Og så oppvekker han den 12 år gamle jenta til Jairus, makt over den åndelige verden. Ja, du og du for et kapittel vi har foran oss her i Markus 5. Kanskje du skulle ta tid til å lese dette en gang til for din egen del? i det vi går over ifra kapittel 5 og inn i kapittel 6. Her skal vi da inn i synagogen i Nazaret. Her helbreder han syke, og de 12 sendes ut. Disiplene de helbreder, og døperen Johannes, han blir drept. De 12 vender tilbake. 4000 blir mettet, og så får vi oppleve at Jesus går på vannet. Og så blir vi også vitne til at syke i området rundt Genesaret blir helbredet. Dette er det vi skal gå inn i nå i kapittel 6. Og det er vel et av de lengste kapitlene i Markus evangeliet, det er det nest lengste. Markus følger sin vanlige stil med å presentere Jesus i aksjon med uhøyre raske skiftninger i fortellingene. Men de første 29 versene er noe langsommere enn, skal vi si, en langsom opptakt. Jesus vender tilbake til Nazaret. Han sender ut de 12 for å forkynne, og de kommer tilbake, og så avgir de sin rapport. Deretter så metter han 4000, og når han har gjort dette, så går han på vannet. Og etter det igjen så helbreder han mennesker rundt omkring i Genesaret-området. Kapitlet avsluttes med Jesu tjeneste på vestsiden av Galileasjøen. Jesus er svært populær på den tiden. Kanskje vi kan si det slik at dette er toppen av hans tjeneste. I Markus 6, i de første versene der, så står det: «Han gikk så bort derfra og kom til sitt hjemsted, og hans disipler fulgte ham. Da det ble sabbat, begynte han å lære i synagogen. Mange som hørte ham ble meget forundret og sa: «Hvor har han dette ifra? Hva er det for en visdom som er gitt ham? Og slike kraftige gjerninger som skjer ved hans hender? Er ikke dette tømmermannen, Marias sønn, bror til Jakob, Joses, Judas og Simon? Og er det ikke søstrene hans her hos oss?» Og de tok anstøt av ham. Når denne hendelsen blir sammenlignet med kapittel 4 i Lukas evangeliet, så sier kritikerne ofte da at det åpenbarer noe uoverensstemmelse i Bibelen. De sier at to hendelser kommer i konflikt med hverandre. Men saken er at vi har en gjengivelse fra to forskjellige besøk som Herren gjorde i sin hjemby Nazaret. Og jeg kan bare tenke meg at han gjorde andre besøk også i Nazaret. Men det er bare disse to her som blir gjengitt. Lukas gjengir det første besøket da mesteren dro til Nazaret alene. Han gjorde ingen under, og han reiste plutselig da de forsøkte å drepe ham. Ved et senere besøk, som er gjengitt her i Markus, i dette kapittel 6, så ser vi at disiplene er sammen med han, og han helbredet bare noen få syke, og at han ble i dette området. Det er grunnet på de opplysninger som Matteus gir oss, så vel som i dette avsnittet, i kapittel 6, i begge tilfeller gikk han inn i synagogen og lærte dem, og begge gangene ble han forkastet av borgerne i sin egen by. Nei, det er nok ingen konflikt her, men det er to beskrivelser av to besøk som han gjorde i sin hjemby. Første gang forlot han Nazaret, da dro han ned til Kapernaum. Og du vet Kapernaum, det gjorde han om til sitt hovedkvarter. Men han vendte tilbake fordi han ønsket å nå folk i sin egen by. Og så må vi heller ikke glemme at der bodde hans mor og hans søsken, og de ville fortsette å bo der. Legg merke til det som sto i det første verset, sitt hjemsted. Det må bety at Nazaret hadde en særlig plass hos ham. Det var vanlig at Herren gikk inn i synagogen på sabbaten hvor han enn var. Jeg tror at han hadde behov for å tilbe Gud på denne måten, og også det sted hvor han enklest kunne nå mennesker. Undervisningen hans, den overrasket dem som hadde kjent ham. Hans ord, hans gjerninger, hans undere skapte en motvilje på deres side. Kanskje det var misunnelse. Det var det som tvang frem spørsmålene. De trodde ikke at Nazaret kunne frembringe noe i likhet med Jesus. De så selvfølgelig på seg selv og dømte Nazaret ut fra seg og sitt. Nasaret hadde ikke fått noen fremskutt posisjon som et resultat av deres egen virksomhet. Så de dro den slutningen at en slik som Herren Jesus Kristus kunne ikke ha vokst opp mellom dem. De hadde ingen tro på at en av sine egne kunne bli til noen ting. De hadde ingen tro på seg selv. Og det er vel kanskje det som kommer klart frem, hvordan Jesus hadde når han kom til Nasaret. Dette avsnittet sier også at Maria hadde andre barn. Det var Jesu halvbrødre og søstre. Jeg tror at Judas, som er nevnt her, er forfatter av Judabrevet. Og det ble skandalisert på grunn av ham. De trodde de kjente ham, noe som viste seg å bli snublestein for dem. Jeg tror det er en fare å bli kjent og bli forkjent. Kanskje det kan være slik, og som det står, for å bli kjent med Jesus. Bli familiær med ham. Vi må aldri glemme at han står over oss alle. Og det var deres problem. De trodde de kjente han, men de gjorde det ikke. De hadde sett at her vokste det opp en gutt midt imellom dem, og så kunne han gjøre disse store under. Jesus sier da i vers 4, Jesus sa til dem, en profet blir ikke foraktet andre steder enn på sitt hjemsted, blant sine slektninger og i sitt eget hus. Jeg tror at den gamle aforisme fra vår egen tid også er gyldig her. En ekspert er en vanlig mann fra en annen by. Skal vi gjenta det? En ekspert er en vanlig mann fra en annen by. Vi har en forunderlig forestilling om at de som kommer langt borte fra, de vet så mye mer enn vi vet selv. Vi har en slags merkelig husmannsinnstilling i vårt eget sinn og i vår egen tanke. Noen ganger føler vi noen hver at vi er mer effektive når vi er borte enn når vi er blant våre egne. Har du opplevd det sånn? I vers 5 og 6 så står det, og han kunne ikke gjøre noe mektige gjerninger der unntatt at han la hendene på noen få syke og helbredet dem. Og han undret seg over deres vantro. Han dro så rundt i landsbyene deromkring og lærte. Av disse versene ser du at han forlot ikke området med en gang. Han ble værende i distriktet omkring Nasaret. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.